întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vorbim astăzi despre un concept fundamental în spiritualitate și în dialogul nostru cu divinitatea, care se manifestă de la o cerere simplă până la o contemplare profundă. Aceasta se poate întâmpla atât în spațiul privat, în sufletul nostru sau în spațiul public. Vorbim așadar despre rugăciune. Alături de noi, în platou, este pastorul Ștefăniță Poenariu. Ai revenit, Ștefăniță, în platoul Întrevederilor.
Bun regăsit!
Vorbim astăzi, așa cum anunțam, despre rugăciune. În Sfânta Scriptură, rugăciunea este prezentată în diverse forme, de la spațiul intim al camerei, tu când mergi în cămăruța ta să încui ușa după tine și să vorbești cu Dumnezeu, la rugăciunea inimii, rugăciunea tainică, până la rugăciuni pe care le înalță Solomon, sau sunt multe alte situații în care rugăciunea devine o exprimare publică. Însă trebuie să recunoaștem că, fiind atât de complexă abordarea aceasta, uneori e posibil să nu avem o concepție clară, să înțelegem ce înseamnă rugăciunea, pentru că chiar și ucenicii, deși au stat o vreme cu Iisus Hristos, la un moment dat l-au întrebat: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ce este așadar rugăciunea? Să pornim de aici în dialogul nostru.
Rugăciunea reprezintă modalitatea, calea omului de comunicare cu Dumnezeu. Reprezintă vorba omului adresată lui Dumnezeu. De fapt, rugăciunea este un mijloc prin care omul poate intra în relație cu Dumnezeu. Ea are foarte multe descrieri. Ucenicii, auzindu-L pe Domnul Iisus Hristos cum se roagă, într-adevăr îl întreabă, îl roagă: învață-ne să ne rugăm, pentru că tot ce știau ei despre rugăciune și ce simțeau în viața lor practicând rugăciunea nu se asemăna cu ceea ce vedeau la Iisus Hristos. Pe de o parte, întrebarea aceasta este un semn de sănătate, pentru că apostolii își doreau mai mult și conștientizau că există o problemă în viața lor spirituală, și anume relația lor cu Dumnezeu prin rugăciune, ca un instrument de apropiere, de legătură între apostol, între om și Dumnezeu, există factori perturbatori sau realitatea lor diferă de ceea ce vedeau la Iisus Hristos. Deci un semn de sănătate prin aceea că și-au dat seama că ei de fapt nu se roagă, că ei nu știu să se roage. Văzându-L pe Iisus cum se roagă, e greșită exprimarea cum se roagă, dar voi explica, văzându-L pe Iisus cum se roagă, ei și-au dat seama că ei nu se rugau până atunci. Adică vorbeau și ei, aveau și ei cuvinte, le foloseau, stăteau și ei pe genunchi sau cu mâinile ridicate spre cer, pentru că există multe forme ale rugăciunii, dar văzând ce face Iisus, văzându-L pe Iisus în relația aceasta intimă cu Dumnezeu, și-a dat seama: dacă aceasta e rugăciune, înseamnă că ce facem noi nu știm ce e, dar rugăciune nu e. Deci un semn de sănătate. Pe de altă parte, când omul se întreabă sau își dorește să fie învățat să se roage, demonstrează că nu este într-o relație cu Dumnezeu. Indică această preocupare tehnică, sau nu neapărat tehnică, dar această dorință de a învăța rugăciunea, indică o formă ritualică și o răceală sufletească, un interes și o motivație neautentică. Adică indică un interes. Mă uit la Iisus, îl văd cum se roagă, văd care putere în rugăciune și atunci îmi doresc și eu să mă rog ca el. Adică învață-mă să stau pe genunchi, învață-mă să țin mâinile, pot să țin în formă de rugăciune în felul acesta sau trebuie degetele să se întrepătrundă, trebuie să încep în numele Domnului Iisus. Dacă nu încep în numele Domnului Iisus Hristos rugăciunea, nu mă rog bine. Este o dorință care demonstrează interesul meu spre rezultat. Eu vreau să am parte de ce are Iisus prin rugăciune. Nu înțeleg rugăciunea ca o respirație a sufletului, cum de exemplu autoarea Ellen White folosește expresia. Nu înțeleg rugăciunea ca o comuniune cu Dumnezeu. Nu înțeleg rugăciunea ca un mijloc prin care stau în prezența lui Dumnezeu să îi povestesc. Nu înțeleg rugăciunea ca fiind o legătură prietenească între om și Dumnezeu, un context al întâlnirii dintre mine și Dumnezeu. Adică nu mă interesează relația și Dumnezeu în sine, ci mă interesează performanța, mă interesează rezultatul și atunci sunt dispus să învăț ce trebuie să fac pentru a mă ruga bine. Nu? Este la fel ca întrebarea tânărului bogat, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Mântuirea înseamnă relație, înseamnă prietenie cu Iisus, înseamnă transformare dinăuntru. Nu, când întreb ce trebuie să fac sau cum trebuie să mă rog, demonstrez că n-am înțeles nimic despre rugăciune sau că ipostaza sufletului meu este una foarte denaturată sau într-o lumină foarte slabă în care eu nu înțeleg ce înseamnă rugăciune. Rugăciunea înseamnă respirația sufletului, înseamnă comuniunea cu Dumnezeu, înseamnă a sta în prezența lui Dumnezeu, înseamnă a vorbi, a-i spune lui Dumnezeu, este nu un mijloc de revelație. Dumnezeu nu se descoperă prin rugăciune, nici noi nu ne descoperim lui Dumnezeu prin rugăciune pentru că El știe ce e în sufletul nostru, ci rugăciunea este dorința aceea care nu poate fi oprită a sufletului care dă de Dumnezeu, dorința de a sta în preajma lui Dumnezeu, de a comunica cu Dumnezeu, de a te bucura de Dumnezeu, de a sta în comuniune prin prezență. Într-un sens mai simplist, în fapt, rugăciunea ridică multe dileme și multe probleme și rugăciunea trebuie definită în confluența trei dimensiuni. 1. Prima dimensiune e suveranitatea lui Dumnezeu. Adică trebuie să definez rugăciunea în așa fel și ne va ajuta apoi să continuăm emisiunea, înțelegând că Dumnezeu este suveran. Suveran înseamnă că poate totul, totul este în control lui Dumnezeu. Nimic nu-i scapă din vedere, El știe totul de dinainte, e în trecut, în prezent, în viitor, în același timp, noi suntem doar în prezent. Pentru noi este doar prezent. Pentru Dumnezeu există toate în același timp. Deci El este suveran. Dumnezeu este suveran. Dacă este suveran, apare o problemă. Există libertate? Scriptura enunță faptul că Dumnezeu îl creează pe om liber și noi suntem liberi să decidem. Și atunci rugăciunea, această experiență de comuniune cu Dumnezeu, se întâlnește în interacțiunea dintre suveranitatea lui Dumnezeu și libertatea noastră. Adică îl rogi pe Dumnezeu tu sau îl roagă tatăl tău pe Dumnezeu ca să facă ceva în dreptul tău. E suveran, el poate, totul este în control. Dar rugăciunea aceasta în raport cu Dumnezeul suveran se întâlnește cu libertatea omului în care Dumnezeu trebuie să intervină. Și atunci ce e rugăciunea? Ce face rugăciunea? Deci doar că mai există încă un lucru, încă o cheie, încă o dimensiune care echilibrează tensiunea aceasta și anume Dumnezeu este suveran, noi suntem liberi. Și mai există a treia dimensiune și anume planul mântuirii. Atunci când ne rugăm, Dumnezeu are în vedere prioritar salvarea omului, mântuirea omului. Și interacțiunile lui Dumnezeu realizate prin rugăciune în viața omului, în societate, în context, în istoria umană, interacțiunile omului lui Dumnezeu sunt axate, centrate, direcționate, în primul rând, de intenția lui Dumnezeu de a salva omul, de a mântui omul, de a-l scăpa de păcat, de a-l aduce la viața veșnică. Și atunci rugăciunea operează cu aceste trei dimensiuni și ea trebuie înțeleasă și definită în confluența dintre suveranitatea lui Dumnezeu, care poate să facă, care face orice, care e în controlul a toate, dar dă de libertatea omului, care și ea este validă, reală, și această interacțiune, această dialectică între suveranitate și libertate, suveranitatea lui Dumnezeu și libertatea omului, trebuie gestionată, trebuie înțeleasă, operezi cu aceste două dimensiuni prin înțelegerea intenționalității lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne mântuie. Nu e despre a fi deștept, nu e despre a fi frumos, nu e despre a fi sănătos, nu e despre a ne crește noi copiii, nu e despre a câștiga, a dobândi o finanțare pentru un proiect social, nu este despre cine are dreptate, nu e despre confortul din viața de zi cu zi, nu e despre grădina care trebuie să fie o dată de ploaie și, da, suveranitate, libertate, da? Și suntem mulți care avem libertate, ci în primul rând este despre mântuirea omului. Și Dumnezeu face tot ce este posibil și lucrează prin noi oamenii, prin rugăciunile noastre, pentru mântuirea noastră. Principal, scopul principal al lui Dumnezeu este să ne mântuie.
Iar în scopul acesta intră și elementul uman, așa cum ai minteai, zona de alegere, ce se manifestă și prin rugăciune. Înțelegem că rugăciunea are un scop și menirea este să transforme ceva în noi, în dialogul, în relația pe care o avem cu Dumnezeu. Ce nu este rugăciunea? Ce nu face rugăciunea pentru sufletul nostru? Pentru că nu e așa, la fel ca și în cunoașterea catafatică și apofatică, vorbim despre ce este, ce nu este Dumnezeu. La fel și aici, ce putem să învățăm din ideea că rugăciunea, poate chiar practicată, dar practicată într-un mod cu o înțelegere greșită, nu își mai atinge scopul sau menirea pe care, până la urmă, Dumnezeu i-a lăsat-o.
Există o înțelegere falsă cu privire la rugăciune. Este una romantică, ne place, e o formă de manipulare, e o formă de abuz, e o formă de putere religioasă. Există tendința să credem că rugăciunea operând cu credința, dacă ai credință prin rugăciune, Dumnezeu este robul tău. Și, deși este adevărat că ne slujește, dar cumva Dumnezeu este slujitorul nostru, slugă sună urât, dar cam aia e realitatea, dar să spunem elegant, slujitorul nostru, iar noi folosim prin credință rugăciunea ca pe o telecomandă. Și Dumnezeu, în urma rugăciunii noastre, trebuie să schimbe realitatea. Și dacă cumva nu o schimbă, înseamnă că n-am avut credință. Dacă cumva nu o schimbă, înseamnă că n-am învățat să ne rugăm. Zine, Doamne, cum să ne rugăm? Învață-mă cum să... Cum să zic? Care-i formula? Și începem să disecăm și ce Tatăl nostru, rugăciunea model. De aici unele credințe învață, unele confesiuni religioase își învață enoriașii să recite rugăciuni sau să aibă cărți de rugăciuni pe care să le citească. Pentru că tehnic e importantă rugăciunea, noi trebuie să învățăm, nu ne rugăm oricum. Alte credințe, mai, zic eu, mai bazate pe scriptură sau mai libere, se roagă personal, ca un dialog natural cu Dumnezeu, dar și acolo, nu chiar natural. Adică hai să luăm structura rugăciunii Tatăl nostru și noi trebuie să știm. Începem prin proslăvire, continuăm cu mulțumire, terminăm cu facă-se voia ta. Începem totdeauna prin expresia numele Domnului Iisus sau terminăm. Cerem atâta la sută, mulțumim atâta, suntem recunoscători, că dacă e altfel nu-i rugăciune. Acesta demonstrează că noi nu înțelegem ce e rugăciunea. De ce nu luăm modelul psalmilor lui Asaf, lui David, în care sunt rugăciuni descrise de om? Adesea psalmii cum erau scriși? Existau preoți, existau slujbași, leviți la templu, care stăteau și vedeau, urmăreau experiența omului. Iar oamenii venind la templu își vărsau sufletul de bucurie, de durere, de deznădejde, de depresie, se certau cu Dumnezeu, plângeau. Psalmii, uneori rugăciunile acestea, parcă nu se potrivesc ca fi rostite de gura vreunui creștin sau vreunui om care crede în Dumnezeu. Sunt rugăciuni. De ce luăm? Da, și noi facem tot felul de, ca prin aceste rugăciuni cumva, noi să le învățăm și să avem putere în telecomanda asta, în care noi vrem 10 la școală, trebuie să ne rugăm că avem o telecomandă, că Dumnezeu ne face să luăm 10. Ne rugăm să ne pice subiectul pe care l-am învățat. Ne rugăm să plouă, să nu mai stropez eu să-mi fac un sistem de irigare, să țin cont, să mă uit pe ce continent sunt, să mă uit în România, să văd temperatura maximă, minimă. Dar de ce să muncesc atât că eu pot să mă rog ca Dumnezeu să rezolve situația? Nu? Când îmi cumpăr, da, de ce să-mi cumpăr terenul unde trebuie, analizând solul, mediul, ultimii 10 ani istoric, când eu pot să iau orice și pe aia îl mă rog că Dumnezeu e mare și tare și rezolvă el să nu mai fie pământul cu nu știu ce minuni prin el substanțe. Și atunci, înțelegi, rugăciunea nu îl determină pe Dumnezeu să schimbe realitatea. Scriptura este plină de rugăciune ascultată. Și ferice de noi și slavă lui Dumnezeu că nu răspunde rugăciunilor noastre. Dacă Dumnezeu ar răspunde rugăciunilor noastre cum noi ne așteptăm să răspundă, s-ar întâmpla niște lucruri groaznice. Unu, am fi morți toți, pentru că noi nici nu știm ce să cerem. Și Dumnezeu nu răspunde pentru că n-ar fi bine ceea ce ar face în urma rugăciunilor noastre, ar conduce la moartea noastră. Doi, printr-o paralelă ca să înțelegem mai bine, AI-ul, ce face AI-ul? Și trăim deja într-o criză, și anume, prin această robotizare a lumii și a inteligenței artificiale, omul nu mai muncește. AI-ul face în locul omului toate operațiunile, din ce în ce mai mult. Da, putem să ne bucurăm că vom avea bani mulți pe pământ, în societate, putem să trăim toți cu o pensie universală, un salariu universal, să muncim nimic, dar ce se întâmplă este ca un mușchi care nu este folosit și moare. După ce ai tu mâna în gips, o ții și o ții 2-3 luni și vezi, nu mai poți să miști mâna. Ai un accident, ai o recuperare, înveți să umbli din nou. Se atrofiază mușchiul. Când AI-ul face în locul tău, problema este că noi devenim cu handicap. Noi nu vom mai fi capabili să înțelegem lumea, să lucrăm, nici măcar să umblăm pe picioare. Dacă noi nu umblăm singuri pe picioare și stăm în pat, când vom vrea peste un an să umblăm pe picioare, noi nu vom mai putea umbla pe picioare. Murim. Deci dacă Dumnezeu ar avea rolul de AI, de slujitor, ca El să răspundă rugăciunilor noastre și prin rugăciuni să facă El lucrurile în locul nostru, să schimbe El realitatea, știți, este ca o pilulă. Noi vrem să mâncăm grăsim, sucuri, zahăr, prăjeli și să nu avem colesterol. Și atunci se inventează o pilulă. Dumnezeu este pilula. Luăm pilula ca să ne scadă colesterolul, noi să rămânem la fel. Ne omorâm singuri. Dumnezeu nu e pilulă. Miracolul la Dumnezeu este excepțional. Miracolul este împotriva naturii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este lege. Dumnezeu este sistem. Dumnezeu ne creează după chipul său și ne creează după niște legi interioare, fizice, morale, spirituale. Natura este plină de legi. Fizica. Dumnezeu a creat natura. Iar miracolul este contra naturii, e contra lui Dumnezeu. Miracolul costă. Știți că mai de mult, când în culturii cu nu monoteiste, ci cu politeiste, oamenii se rugau, dar zeii ascultând cereau un cost. Chiar și poporul evreu a fost influențat de jertfe, ce să vorbim despre daci, de zamolți, de a aduce jertfe umane, chiar jertfe umane. Îți câștigi războiul, te rog, dar te costă fiul, îți omor fiul, sau vii și te costă. În realitate este la fel și cu Dumnezeu. Rugăciunile noastre ne costă. Dacă Dumnezeu intervine în viața noastră, ne costă. Nu că ne cere El ca El să plătim noi un preț, ca El să ne facă, să-L îmbunăm prin costul respectiv. Ce ne costă? Dacă Dumnezeu face în locul nostru lucrurile, noi ne atrofiem sufletește, spiritual, fizic, devenim cu handicap, adunăm mai multe și ajungem până la moarte. Miracolul este o aberație. În cer nu va exista miracol. Deci rugăciunea nu are rolul ca să schimbe contextul și ca Dumnezeu, prin rugăciune, ca o telecomandă sau o pastilă, să facă lucruri în locul nostru. Da, există miracol. Da, Dumnezeu poate să facă miracol. Da, există excepții în care Dumnezeu intervine în istorie și schimbă lucruri și contexte, dar sunt excepționale. Și de obicei le face Dumnezeu pentru a echilibra lupta dintre bine și rău. Pentru a rămâne suveran, dar excepțional. În Biblie sunt excepționale miracolele, iar în viața de zi cu zi mai excepționale. Deci Dumnezeu nu schimbă contextul și lumea, ci schimbă inima noastră. Asta este minunea. Dumnezeu ne ridică prin rugăciune în sfera Lui și prin proximitate și prietenie cu Dumnezeu, noi devenim după gândirea Lui și gândirea Lui devine gândirea noastră. Și atunci noi schimbăm contextul sau inima noastră se înfrumusețează în contextele, devenim capabili să trăim, să trecem, să viețuim în lume, în societate, așa cum este ea. Nu schimbă Dumnezeu lumea, ci ne schimbă pe noi prin rugăciune.
Există și pasaje în Sfânta Scriptură, cum este situația lui Iona, când este trimis să le predice celor din Ninive. Se întâmplă într-un mod miraculos evenimentul cu balena care îl înghite, este scuipat, le predică ninivitenilor, aceștia se pocăiesc în sac și cenușă. Iar afirmația lui Iona, parafrazând, este aceea: știam eu că tu ești un Dumnezeu bun și milos și că până la urmă tot o să te înduri de ei și de aceea nu am vrut să merg. Schimbă planul, mintea, voința lui Dumnezeu, o rugăciune într-un context excepțional înălțată de către cineva, de către un om?
De aceea, introducerea a prezentat cele trei dimensiuni, suveranitate, libertate și planul de mântuire, pentru că într-adevăr este o dilemă. Dacă nu schimbă, de ce să ne mai rugăm? De ce să mai insistăm? Și sunt exemple în Scriptură, insistați și măcar de gura ta, dacă un împărat, măcar de gura unei femei care se plânge, intervine, cu cât mai mult Dumnezeu, da? Prin insistență, te rog, Doamne. Și rugăciunea, în definiția ei, implică insistența. Te rog, rugăciune. Ce înseamnă? E ca și cum el n-ar vrea? Nu pentru a schimba mintea lui Dumnezeu. Deci rugăciunea nu schimbă contextul, ne schimbă pe noi. Nu schimbă mintea lui Dumnezeu, ci schimbă mintea noastră. Când noi insistăm și Dumnezeu ne cheamă la insistență, Dumnezeu o face pentru a vedea, nu a vedea că El știe, pentru ca noi să ne dorim cu adevărat și pentru ca noi să avem timpul și spațiul de a ne discerne motivațiile și dorințele. Și atunci, în insistența noastră, putem ajunge la concluzia că nu e bine ce facem. Că nu asta este, de fapt, nu acesta este binele pe care Dumnezeu îl urmărește pentru noi și binele real pentru noi. Și atunci insistența are de a face nu cu negocierea omului cu Dumnezeu, ci prin această negociere, insistență, dialog repetat, rugăminte, Dumnezeu ne ține lângă El și ne păstrează în proximitatea Lui pentru ca noi să ne limpezim gândurile. De fapt, rugăciunea este contextul în care omul își limpezește gândurile, ideile, voința și dorințele. Stând lângă El, începem să discernem binele în dreptul nostru. Nu să schimbe mintea lui Dumnezeu. Rugăciunea nu schimbă mintea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă că uneori Dumnezeu nu poate să facă lucruri în urma insistenței noastre. Doar să ne ferească Dumnezeu ca să El să-și schimbe mintea pentru noi. Nu și-o poate schimba, pentru că El este constant, El este Cel ce este și ieri, azi și mâine. Dar găsim momente în Biblie în care, de exemplu, un împărat spune: vreau să trăiesc mai mult. Și zice: ok. Și a fost pe nenorocirea lui că în urma negocierii mai primește niște ani de viață, pe când el trebuia să fie chemat la odihnă. Adică nu cunosc vreun caz în care în urma insistenței noastre, omenirii omului, Dumnezeu să schimbe planul lui Alfa, că Dumnezeu are o groază de viitorul, nu e doar unicat, o sumedenie de variante, să-și schimbe planul Dumnezeu la insistența omului și să fie bine pentru om. Întotdeauna este bine să, rugăciunea noastră să fie: Doamne, Tu vezi bine și îmi știi binele, știu că Tu mi urmărești binele, chiar dacă nu-L înțeleg, ajută-mă să înțeleg ce este bine să fac. Nu să-i spun eu lui Dumnezeu: te rog, fă asta, sau intervin în felul acesta, ci rugăciunea este acel instrument care construiește încrederea în Dumnezeu, în om.
De altfel, este și un model. Iisus Hristos, fiind pe cruce, a zis: nu voia mea, ci voia Ta, facă-se, Doamne. Suntem la final de misiune, mai avem foarte puțin timp la dispoziție și aș vrea să lansez o provocare. În urmă cu câteva zile, săptămâna aceasta, am avut un dialog cu o persoană care mi-a zis: Crina, vreau și eu să mă rog, dar nu știu de unde să încep. Nu știu cum aș putea să mă rog lui Dumnezeu, pentru că nu are exercițiul acesta al înțelegerii dialogului personal cu Dumnezeu. Poate dintre cei care ne vizionează sau ne audiază, există și persoane care pur și simplu nu știu de unde să apuce această idee de dialog personal cu Dumnezeu. Există, dincolo de, sigur, rugăciuni scrise și poate unele în bisericile tradiționale sunt la îndemână, da, anumite tipare de rugăciune, dar pentru persoane care vor să treacă dincolo de aceste tipare spre o relație personală. Pentru că aminteam, da, chiar și ucenicii au spus, Doamne, învață-ne, de unde să înceapă? Cum să formuleze, dacă există o astfel de etapă, și cum să îndrăznească să se apropie, pentru că și persoana aceasta îmi spunea, dar cum să-i vorbesc lui Dumnezeu? Să-i vorbesc ca unei prietene? Mi se pare că nu se cuvine. Să-i vorbesc ca lui Dumnezeu suveran? Nu știu cum să mă adresez lui. Ce sfaturi am putea să dăm unei astfel de persoane?
Nu există rugăciune. Astea sunt constructe umane. Noi începem să numim realitățile din jurul nostru într-un fel. Și nu putem ieși din bulele noastre cognitive și din, da, semnificațiile pe care le dăm noi anumitor realități. Nu există rugăciune, nu trebuie să știi să te rogi. Cele mai bune rugăciuni sunt cele pe care le face omul care nu știe să se roage. Omul care știe să se roage ia foarte utilitar relația cu Iisus. Adică nu există problema aceasta, învață-mă să vorbesc cu mama, cu soțul, cu soția. Învață-mă să... Nu trebuie să înveți nimic. Adică tu nu trebuie să fii respectos în rugăciune sau trebuie să fii politicos sau nu trebuie să fii nervos sau nu trebuie să fii deprimat. Pentru că atunci demonstrezi că nu înțelegi ce e Dumnezeu sau că ai niște înțelegeri greșite despre Dumnezeu și că Dumnezeu este un fel de persoană sensibilă, care trebuie slabă, care trebuie protejată, care nu trebuie supărată, care trebuie să intrăm în plăcere, care n-are putere să ne schimbe. Noi trebuie să ne schimbăm ca să mergem la Dumnezeu. Pe ca să eu să fiu respectos pentru a mă putea apropia de Dumnezeu în relație, în rugăciune, a priori trebuie să fiu respectos, înseamnă că eu consider că a deveni respectos se realizează prin forța mea. Și că Dumnezeu nu mă poate face așa și că e un om că e o ființă sensibilă. Nu! Rugăciunea înseamnă să înțelegi că Dumnezeu există și să începi să vorbești cu tine despre Dumnezeu. Să meditezi cu privire la Dumnezeu. Și că la început, uite, poți adresa nicio problemă. Ce simți? Ce crezi? Ce știi? Cum ești? Vesel, trist, deprimat, nervos, încântat, recunoscător. Ține minte că există Dumnezeu și că este în istorie, nu este doar transcendental, ci este și imanent, este în viețile noastre și în noi. Și El e în trupul meu, e în mintea mea. Și, opa, la început doar să-L salut. Servus. Adică, ce știu? Iar odată ce încep să vorbesc cu Dumnezeu, învăț chestiunile care nu pot fi aplicate în viața tuturor oamenilor, ci într-un mod particular, cum sunt eu. În funcție de cum sunt eu încep să dialoghez cu Dumnezeu. Și într-adevăr, acest dialog se modelează odată cu cunoașterea lui Dumnezeu. Că noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea înseamnă interacțiunea omului cu Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeu. Cum sunt, ce simt, eu stau lângă El. Stau, uneori nu zic nimic. Un demonizat a fost, Dumnezeu a intervenit în viața lui pentru că niște suspine negrăite au fost auzite de Dumnezeu, nu rostite nici măcar în gând, că era dominat de Satana, de un demon. Pot să nu zic nimic, pot să stau să mă bucur în prezența lui Dumnezeu. Dar într-adevăr, se dezvoltă această relație prin cunoașterea lui Dumnezeu. Rugăciunea nu-L descoperă pe Dumnezeu, că nu e o formă de revelație, e Biblia. Și atunci, cu cât citezi mai mult Biblia, cu atât îl cunosc mai bine pe Dumnezeu, iar acea cunoaștere îmi influențează comuniunea cu Dumnezeu. Natura, cu cât îl cunosc pe mine pe Dumnezeu prin natură, măreție, măreția aceasta lui Dumnezeu îmi influențează raportul meu și comuniunea mea cu Dumnezeu, percepția mea despre Dumnezeu și istoria, conștiința, oamenii și așa mai departe.
Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Rămânem cu aceste gânduri la final. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am înțeles, printre altele, în ediția de astăzi, că rugăciunea este respirația sufletului. Un suflet care poate fi pe culmi de munte și astfel rugăciunea este de mulțumire, de recunoștință, sau un suflet care poate fi în Valea Umbrei Morții, cum spunea David în Psalmul 23, iar atunci rugăciunea este conformă, sigur, cu trăirea de deznădejde, însă chiar și în această trăire de deznădejde, Dumnezeu este prezent, poate să asculte și poate să răspundă după voia Lui. La final, rămânem și cu gândul că nu este un alt mijlocitor între om și Dumnezeu în afară de Iisus Hristos. Așa că prin Iisus Hristos avem cale liberă, acces liber în dialogul nostru cu divinitatea către Dumnezeu însuși. Este un privilegiu de care avem parte fiecare dintre noi. Rămâneți cu bine!